Betiko ametsi zarretan blai pentsatzeari utzi ezin sendagaiaren zain egun eta gau erremediorik ba ote da untzak ezio iarriari bere harria pizten utzita egun sentian pentsatxikiek utziko dute ekutxoren. Egin dezagun dantza orain, kartzelak ustu arte, plaza musika eta doinuz bete arte, eta dantza ere bai, oinak lehertu arte, ez lotxatu, ez nekatu, eta dantzatu. Eta goiz osoa lotan emango nuke udaberria eldu arte zein ederra den hotza usaintzea zirrikitutik beiratar nastea Egin dezagun dantza orain kartzelak ustu arte plaza musika eta doinuz bete arte eta dantza ere bai oinak lehertu arte ez lotxatu, ez nekatu eta dantzatu beldurri gabe egun sentia etortzen bada dantzan arrapa Zala izer dizlai eta herri barretxu Iargia de xafia tuztan ekatzean Eten txiki bat itzak elkartru Kaditza unta amaieran musikarekin jolasean Egin dezagun dantza orain Kartzelak ustu arte plaza musika eta doinuz bete arte eta dantza ere bai oinak lehertu arte ez lotxatu, ez nekatu eta dantzatu beldurri gabe
Kaixo dandanoi, bi aste katarrotzu eukitut, eta bi aste katarrotzuz aparte, ondoren dade alaz egitzu lagun, no? Ze ez da izan dau, baino, alare dandok, aitu ahal izin dauzua. Hori bakizua, zer gan. Nogatzen zen jo, teknologien misteri jua. Eta berreunda iruta masei garren alde hau, ba, zuetzen izinkoa, niretzat bezei beste. Diko gitzet, hemen irretza jo txukitiko eta espero, basueta bakar batzuk, bare eukiko zuela, bako gu, noizi minka bare ba irretza jo txu hauek haitzeko Baiti esplikatzen da Egan irratzaioek dioek, egan irratile eo, ondiket irrati formatu den benetakoen ez baita existitzen, podcastak, baita ere, ditu jo ezen baitek, holako gauzei, eta irratzaio honek gora eta berra izena duke, ba beste irratzaio batzuk, beste izen batzu duzkeo bezala xe, egan irratzaioen, egan irratileen barruen, eta ba hor botan egitu zuen gainuntzeko irrati libre eta ezain librien barruen arrozo zarien eta hor ko beste zare famoso hortan
aizeak non dijo txendai txonta.
Aurretik egiteko intentzioen daukenien, gora eta bera irratzaio berri egiteko intentzioen daukenien, ba aurrekuen egin duen irutamazgarregun egin duen ba zuaia taldiekin eta zuaia ba fanzini irakurriz dori, eta gaur intentzio hoxe daukenen baita ere, ba hoxe irakurtzeko eta zuaian beste bigarren parti emateko, baina ez dut bilatzen ba liburuzkue eta bueno ba bitartien ba zuaian kantuek aituko dituzuta eta ba beste zehose da irakurriko izuet beste aldizkari batetako ba testu batzuk eta igual beste liburu batetakoak eta ba bizilen kontuen de, ba, hoxe, ba, bizigeien zentzuen kontuen de, ba, ituko dituzute grabazio, ba, ikusten zundukuak. Ba, harrigan, ba, ikusi ez dituzut lehen go. Zuen begileetan, ba, hoxe, begile gitsi, eta zuen barrenien, igual, zentuko dituzu, eta hori sentitze horretxe beak, ba, ikusita emango gude, ez? Operazioa, alegin. Zuaia, eta bostetan, hortxe, lehenengo kantua.
Itzorduak harriketan bostetan, lantoki zein fabriketan bostetan, aitzakiak lanpostuetan, baina geroa hemen dugu bide mozketan. Azken asteetan ekin beharrekoa ekin, badakigu batzuekin dela alferreko alekin. Asambladak, pankartak, pintadak, esku horriak, eskirolak konbentzitzea ez da txekin. Patroiak, pistola ikusezina du langilaren bizkarrean, horresegatik piketea da behar beharrezkoa. Langilaren mesedetan norbaitek berdin du behar du balantza. Langile altxa, altxa, klase aliantza. Azkenek unetan enpresa ibili da mehatxuka, grebarrak astatxuaren beldur da. Baten bat txampon batzuen truke saldu da, denborak ipiniko du bakoitza bere lekuan. Bostetan, itzorduak harriketan, bostetan, lantoki zein fabriketan, bostetan, aitzakiak lanpostuetan, baina geroa hemen dugu bide mozketan, bostetan. Itzorduak harriketan, bostetan, lantoki zein fabriketan, bostetan, aitzakiak lanpostuetan, baina geroa hemen dugu bide mozketan.
Thank you.
Zailtasunean argituko gaituzuak Determinatuak, historiarekin komprometituak Langile borroka batzen dituen nariko horri hori ari gara Gatazkaz, gatazka, kontzientzia hartzen Aitzakia adina sirenak abiltzen zuten Elburu handiagoetarako baldintzak sortzen Borrokak mereziduela erakusten Klaserik altuenekoak izateaz arro Langile klasekoak alegia pisando barro Orain guazen denok blokeatzera Sarrerak zentera no zentera La klase obrera Bostetan Itzorduak harriketan bostetan Lantoki zein fabriketan bostetan Aitzakiak lanpostuetan Baina keroa hemen dugu bide mozketan bostetan Itzorduak harriketan bostetan Lantoki zein fabriketan bostetan Aitzakiak lanpostuetan Baina keroa hemen dugu bide mozketan
Estoy buscando a un gran guerrero.
¡Oh! ¡Un gran guerrero! ¡Oh! La guerra no le hace a uno grandioso.
La guerra no ennoblece a los hombres. Los convierte en bestias. Corrompe su espíritu.
Un largo sacrificio deja de piedra el corazón. ¿Cuándo se hartarán? El cielo lo sabe.
A todo el mundo le preocupa algo. Puede ser el dinero, o la salud, o la hambruna, la guerra. Somos chimpancés con un cerebro mejorado. No es raro que bebamos o que intentemos matarnos unos a otros. Estamos tarados.
Los humanos estamos solos por una razón. Asesinamos y aniquilamos todo lo que amenace nuestra primacía.
Nos quieren
antes,
muertos.
Probablemente daremos la vuelta al mundo y regresaremos pasando por Nueva York.
O viviendo su mentira.
Son codiciosos e indolentes. Indolentes ante las vidas de aquellos a los que consideran inferiores.
¿Y si apareciera otra especie superior en la cadena alimenticia? ¿Cómo se sentiría usted
si esa especie nos perdiera el respeto y empezara a masacrarnos por sistema?
¿Sabíais que el primer astronauta fue un mono? Lo que quiero decir es que no tenemos problemas en utilizar a una especie inferior para probar nuestros experimentos. Manipula esto o lo otro, súbelo a un cohete.
Impulsados por la inquebrantable creencia de que la Tierra es nuestra.
Tal vez no solo nuestra.
Solo debemos renunciar a una cosa, a la dominación. El mundo no es nuestro. No somos reyes ni dioses. ¿Tan valioso resulta el control? Tan tentador ser un dios.
Debe de ser una tentación ser dios. Porque hay un conflicto en cada corazón humano. Entre lo racional y lo irracional. Entre el bien y el mal. Y no siempre triunfa el bien.
Todos determinando lo que creéis que es bueno y malo. Y cuando tu bien choca contra el mal de tu vecino, surgen los conflictos, aparecen las guerras. Porque todos insistís en jugar a ser Dios.
No creo que Dios descansara el séptimo día. Creo que contempló su creación sabiendo que algún día sería destruida.
El arte, la belleza, destruidos. Los griegos... La Constitución, los que murieron por la libertad y los ideales. ¿Nada habría significado nada?
Es extraordinario. Y es hermoso. Igual que las nubes en forma de hongo. 155 científicos del Proyecto Manhattan suplicaron al presidente Truman que no usara la bomba, pero habían creado un demonio al que no podían resistirse.
Creo que es usted injusto con nosotros. Nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora.
Sí, sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían.
Cuando olvidamos los principios, atraemos el caos.
Matias Desbet, irakasleak, psikologo belgikarrak eta estadistika masterra duenak, puntu mailako aintzatespena lortu zuen 2021 urtearen amaieran. Masa sorrera edo formazio kolektiboa kontzeptua aurkeztu zuenean. COVID-aren pandemiari eta haren aurkako neurriei buruz ikusten ari ginen portaera zentzugabearen eta irrazionalaren azalpen gisa. Halaber, ohartarazi zuen Masa Sorrerak totalitarismoa eraiten duela eta hori da bere liburu berriaren gaia, totalitarismoaren psikologia. The Psychology of Totalitarism. Robert Malone doktoreak ezagun egin zuen Desbeten lana eta Joe Roganen podcastean ahertu zenean 50 milioi lagun inguruk ikusi zuten. Baina, Masa Sorrera bilaketa terminoak arrakasta handia lortu zuenean, Googlek bilaketa motorearen emaitzak manipulatuz erantzun zuen. Desbet gaitzesteko saiakeran eta bilaketa emaitzetan jendeari lan horren garrantzia baztertzeko informazioa erakusteko. Garai hauetako psikologia ulertzea funtsezkoa da. Esaten dutenez, historiatik ikasteari uko egiten diotenek ura errepikatzeko zoria dute, eta honek bereziki egokia dirudi gaur egun, izan ere Desbetek azaltzen duenez, ez badugu ulertzen nola sortzen Masa Sorrera edo formazio kolektiboa, hemendik aurrera bigarren terminoa erabiliko dugu itzulpenean, alegia formazio kolektiboa, eta zertara erabaten gaituen, ezin dugu saihestu. Nola iritsi zen Desmet formazio kolektiboaren prozesuan geundela ondorioztatzera? Ondela azaltzen du. Koronavirusaren krisiaren hasieran, 2020ko otsailean, virusaren heriotza tasei, infekzioaren hilgarritasunari, hilgarritasun kasuei eta abarri buruzko estatistikak aztertzen hasi nintzen. Eta berehala pentsatu duen, eta direkin batera mundu mailako ospea duten zenbait estadistikarik. Hala nola, Start for the Go, John Joan Didisek, adibidez, erabilitako estadistikek eta eredu matematikoek neurriz kanpo baloratzen zutela virusaren arriskua. Berehala iritzi artikulu bat idatzi duen, eta jendeari akatz batzuen berri ematen saiatu nintzen. Baina, laizter konturatu nintzen, jendeak ez zuela ezer jakin nahi. Erabiltzen ziren estadistiken mailan akatz nabarmenenak ere ikusiko ez balituzte bezala zen. Jendea etzen ikusteko bai. Horixe, besterik ez. Esperientzia goiztiar hau dela eta gizartean jokoan dauden mekanismo psikologikoetan arreta jartzea erabaki zuen eta ikusten ari ginena benetan maila handiko formazio kolektiboaren prozesuaren ondorioak zirela uste osoa izan zuen. Joera psikologiko horren ezaguarri nabarmenena delako jendea erabat itxututa egotea sinisten duen narratibaren aurka doan ororen aurka, ororen aurrean. Funtzean, ez dira gai berek beren sinizbenetatik urrutzeko, eta beraz, ezin dituzte datu berriak asimilatu edo ebaluatu. Desbetek honela jarraitzen du. Beste ezaugarri berezi bat da formazio kolektiboaren prozesu ondorioz, jendea prest dagoela haientzat garrantzitsua den guztia errotik sakrifikatzeko. Baita bere dozazuda, haien dozazuda, aberaztasuda, seme alaben dozazuda, eta seme alaben etorkizuna ere. Norbait formazio kolektiboaren prozesu baten atzaparretan dagoenean, erabat prest dago normadako gisa duen interes guztia sakrifikatzeko. Hirugarren ezaugarri bat da, batzuk bakarrik aipatzearen. Jendea formazio kolektiboaren prozesu baten atzaparretan dagoenean, narratiba irensten ez duen edo jarraitzen ez duen jendearekiko ankerkeriarako joera erakusten duela. Bete behar etikoa balitz bezala egiten dute. Azkenean, estigmatizazioaren joera izango dute lehenik, eta ondoren, bazen korronteari jarraitzen ez dioten pertsonak eliminatu eta zuntzitzearen da. Eta horregatik da hain garrantzitsua martxan dauden mekanismo psikologikoak ulertzea. Izan ere, ulertzen badituzu, saihestu egin dezakezu formazio kolektiboa hain sakona izatea. Jendea puntu kritiko horretara iristea, non benetan erabat sinetsita dagoen, arekin ados ez dauden guztiak suntzitu behar dituela. Beraz, oso garrantzitsua da mekanismoa ulertzea. Ulertzen baduzu, ziurta dezakezu jendetzak, bazak, lehenengo bere burua suntzituko duela, edo aitu egingo dela. Arekin ados ez dauden pertsonak suntzitzen hasi baino lehen. Beraz, oso garrantzitsua da eta hori deskribatzen du liburuak. Nola sortzen den masa bat, jendetza bat, gizarte batean, zer baldintzatan sortzen den, zein diren masa sorreraren prozesuaren mekanismoak eta zer egin daiteken horri dagokionez. Hau oso garrantzitsua da. Hasieratik aipatuko dut. Oroar, ezinezkoa da masak esnatzea. Gizarte batean formazio kolektiboaren prozesu bat sortzen denean. Oso zaila da masak esnatzea. Baina, egitea oso garrantzitsua da. Zeren eta saihestu baitaiteke masak eta euren liderrek hain fanatikoki sinestean beren narratiba haiekin ados ez dagoen jendea zuntzitzen aztea. Hain zuzen, COVID-aren narratiba irrazionalaren zorginkerian erori ez ginenontzat, eskandaluzkoa eta gorrotagarria izan zen buruzagi politikoek, komunikabidek eta oroar jendeak erabili zuen krudelkeria adostasuna behartzen saiatzeko. Pertsona asko fisikoki erasotu zuten eta batzuk hil ere egin zituzten. Aurpegiko maskararik eramaten ez zutelako. Alferrikako prebentzio estrategikoa zela genekienean.
Decide por ti, no dejes que nadie te diga lo que has de pensar. Apaga la tele ya y corta el cable con el que te quieren atar. Decide por ti, no dejes que nadie te diga lo que has de pensar. Apaga la tele ya.
Anarko Folkan, Ale Berriek.
Si las noticias no informan conforme a la verdad, cuando hay alguna mano interesada por detrás, con el miedo y la mentira es más fácil.
Unos lo llaman sociedad, pero para nosotros son las sufrimientos. Sekitu ala usnartu, ez dakita besten hasi ala maitu. Amorruz, ala alaituz, ez dakit kafe hartu ala lasaitu. Ez dakit gorkutza alari matatuatu, paperean ala dianan apuntatu. Estatu bat eraiki ala deus estatu, loreak ala gizakiak ureztatu. Ez dakit une honetan zer pintxatu, ez dakit aditzekin herri mausatu. Ez dakit bunkerrean izkutatu, ala gizartearen aurka txertatu. Zua gurdu ala besarkatu, ez dakit inertzia non aparkatu. Zeta arra izaten jarraitu, ala tximeleta bilakatu. Aizu, ez dakit agertu, ala dezakertu. Ez dakit zueman, ala hartu. Ez dakit ikindu duen, ala tertu. Argiak bizu, ala matatu. Ez dakit agertu, ala dezakertu. Ez dakit zueman, ala hartu. Ez dakit ikindu duen, ala tertu. Argiak bizu, ala matatu. Ez dakit improvisatu, ala dena finkatu. Akatxetatik ikasi, ala repikatu. Baloi atxera eraman, ala jokatu. Zaborra lakizartea birziklatu. Ez dakit nire kantua zerekin trukatu. Gorkutza burua ala animalikatu. Ez dakit oiukatu, rapeatu ala kantatu. Telebizta izali ala bingoz buzkatu. Ez dakit argazkian, non kokatu. Ez dakit zaukeratan, klikatu. Ez dakit berriro, konektatu. Ala denetik deskonektatu. Ala denetik deskonektatu. Eyo, eyo. Ez dakit agertu, ala dezagertu. Ez dakit zueman, ala hartu. Ez dakit ikindu duen, ala tertu. Argiak dizu, ala matatu. Ez dakit agertu, ala dezagertu. Ez dakit zueman, ala hartu. Ez dakit ikindu duen, ala tertu. Argiak dizu, ala matatu.
Unos lo llaman sociedad, pero para nosotros son los rebaños.
Hipnosi kolektiboaren testu inguru historikoa. Erreza da bada, formazio kolektiboa zer den ulertzea hipnosi kolektibotzat hartzen bada. Ez baitira, antzekoak bakarrik. Berdin-berdinak baitira. Desmetek dionez, formazio kolektiboa hipnosi mota bada. Berari asko baldintza batzuk betetzen direnean sortzen dena. Eta modu kezkagarrian, baldintza horiek eta sortzen den trantze hipnotikoa ia beti sistema totalitarioen sorreraren aurretik izaten dira. Totalitarismoak eta diktadura klasikoak ezaugarri batzuk partekatzen dituzten arren desberdintasun nabarmenak daude maila psikologikoan. Desmeten arabera, diktadura klasiko bat maila psikologikoan oso primitiboa da. Talde txiki batez, diktadura erregimen batez, bere ahalmen oldar korragatik izutzen den gizartea da. Totalitarismo ordea oso bestelako mekanismo psikologiko batetik sortzen da. Bitxia bada ere, estatu totalitarioa etzen 20. Mendea baino lehen existitzen. Fenomeno berri xamarra da eta formazio kolektiboaren eta formazio kolektiboan edo hipnosi kolektiboan oinarritzen da. Egoera hipnotiko kolektibo horretako baldintzak, ondoren zerrendatuak, lehen aldiz bete ziren Sovietar Batasuna eta Alemania nazia agertu baino lehen. Beraz, hori da gure testu inguru historikoa. Baldintza horiek berriro bete ziren COVID-aren krisia baino lehenxeago. Orain, ikusten ari garena totalitarismo mota desberdina da, neurri handi batean. Aurrerapen teknologikoek oso tresna eraginkorrak sortu baitituzte. Publikoan kontzienteki eragiteko. Orain, oso tresna sofistikatuak ditugu. Aurreko garaietan baino askoz jende gehiago hipnotizatzeko. Baina gaur egungo totalitarismoa globala da, eskualdekoa izan beharrean. Eta informazio gerra sobitarrek edo naziek izan zezaketen edozer baino sofistikatuagoa da. Baina oinarrizko dinamika psikologikoak berdin-berdinak izaten jarraitzen du.
Les voyages, bien qu'on ne voyage pas souvent. Et on adore les gitans, bien qu'on ne les voit que de temps en temps. Moi qui voulais être président, je ne suis même pas étudiant. Et je joue l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument pour les cons. Et je ne suis qu'un prisonnier qu'aurait voulu être un homme libre. Aller dans les champs, chanter, glaner les fruits et les fleurs. Courir les filles et faire des jeux d'enfants, ne plus avoir peur. Et je ne joue que de l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument pour les cons. Oh oui, le nom de prisonnier me va comme un gant. Mais avant ça, les mal brodés, un peu comme celui d'un gitan. Quant à ce que je pense de la tendresse, je me la fourre bien au fond des fesses. Et je ne joue que de l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument. J'ai vu toutes les dunes de la Creuse, j'ai vu tous les bistrots à Nantes. Ma vie n'en est pas plus heureuse, mon âme n'en est pas plus contente. Un soir c'est sûr, je l'ai promis, je trahirai tous mes amis. Et je jouerai l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument. Je ne suis pas l'ami du silence et encore moins celui du bruit. Les banlieusards en ont de la chance, les campagnards doivent être ravis. Chez moi y'a une porte qui grince et y'a un lit qui pousse d'un cri. Et moi qui joue de l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument pour les corps. J'ai tout raté dans cette vie. Et je tremble près de Paris. C'est pas le froid dans le parti, c'est le remords qui me pourrit. Et cette injure en imposture, j'ai jamais mis les points sur les i. Et je ne joue que de l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument pour les...
Gora eta bera, aro, berri je. propaganda ez betetako irratzaioek semikoik kobratzez badaude. Egan irratien, eo arroza irratizarien, eo nahi deun herri irrati, eo irrati librien.
Encontrarla y según de amor iré, según de amor iré. El capital lo hará también, el capital lo hará también.
Hipnosia ulertzea. Orduan, zeintzuk dira dinamika psikologiko horiek? Formazio kolektiboa termino klinikoa da. Profanoa editzetan izkeran, hipnosi kolektibo moduko bat bezala itzul daitekena. Zenbait baldintza betetzen direnean gerta daitekena. Norbait hipnotizatzen ari denean, hipnotizatzaileak bere arreta inguruko errealitatetik edo ingurudetik bereizi edo kenduko du lehenik. Ondoren, sugestio hipnotikoaren bidez, normalean ahots goraz ahoskatutako narrazio edo esaldi erraz bat, hipnotizatzaileak puntu bakar batean jarriko du zure arreta guztia. Adibidez, pendulu bat mugimenduan edo bere ahotsa. Pertsona hipnotizatuen ikuspegitik, badirudi errealitatea desagertu egin dela. Horren muturreko adibide bat, hipnosiaren erabilera da. Kirurgia batean, pertsonek minik sentitu ez dezaten. Egoera horretan, gaixoaren kontzentrazio mentala, hain estua eta bizia da, ezen ez baita konturatzen bere gorputza ebakitzen ari direla. Era berean, ez du axola, zenbat pertsona kaltetuko diren COVID-aren neurrien ondorioz, arreta COVID-aren inguruan jartzen delako, eta gainerako guztia desagertu egin delako, termino psikologikotan. Jendea erail egin dezakete, maskararik eramaten ez duelako, eta hipnotizatuek ez dute bekain bat altzatuko. Aurrak gozes hil daitezke, eta lagunek, beren buruaz beste egin dezakete etzipen ekonomikoagatik, baina horrek ez du ondorio psikologikorik izango hipnotizatuengan. Berak beste egoera ez duelako erregistratzen. Errealitatearen aurreko itxutze psikologiko horren adibide ez idobia da, nola ezin diren ezagutzen, ez eta kasualtzat hartzen ere COVID-aren kontrako injekzioen ondoriozko heriotzak eta lesioak. Jendeak injekzioa hartuko du, lesio masiboak jasango ditu eta honela esango du. Eskerrak injekzioa sartu duen, bestela askoz okerragoa izango zen. Ezin dute konbentzitu injekzioatik lesionatu direla. Jendea injekzioagatik eskerrak ematen ere ikusi dut. Ustez maite zuten norbait injekzioa hartu eta ordu edo egun gutxitara hil ondoren. Harrigarria da. Hipnosiaren dinamika psikologikoak portaera irrazional eta ulertezin hau azaltzen du, baina nahiko surrealista izaten jarraitzen du. Jokatzen duten mekanismoak ezagutzen ditu adarren, harrituta egoten daiz gertatzen den bakoitzean, dio Desmetek. Ia ezin dut sinetzi ikusten dudana. Bihotzekoa jota lotan zegoela, txertoa hartu eta handik egun batzuetara hiltzen gizon baten emaztea ezagutzen dut. Eta pentsatu duen, orain begiak irekiko ditu eta ez datu egingo da. Baina ez. Modu fanatiko berean jarraitu zuen hitz egiten. Are fantastikoa hau. Txerto hau dugulako zoriontu sentitu beharko ginatekela esaten. Sinestezina, bai. Bueno, irakurketa hau Ademiren Elordi Zapatei Erietxek itzulitako da, eta ba, Josep Mercola doktorien inglesezko podcastan itzulpen zati bat dau. Eta jakina, ze mediotatik hartu duetan de, ezan de berkoet. Independentean lehenengo papelesko zenbakitik edo. Masa zorkera, masa zormena, batzen da. Formazio kolektiboa, hipnosi kolektiboa, bueno, gai horietaz jardunge.
Callisto.
Cosas empiezan a desaparecer, los glaciares se derriten, las algas aparecen por todas partes. Y no os queréis enterar.
Dices que estamos al borde de la destrucción, pero hasta que no están al límite, las personas no se ven obligadas a cambiar. Solo en el precipicio evolucionamos.
No sé si sentirme emocionado o aterrado.
Ya es lo que tiene todo esto. Vamos hacia un precipicio, pero a nadie le importa porque parece que mola mucho.
Porque ¿qué ser humano razonable no se sentiría espoleado por la posible destrucción de todo lo que ha conocido o amado?
¿Quiénes son los de azul?
Sociedades tribales. Cazadores, recolectores, agricultores nunca mataban a más animales de los que precisaban ni trabajaban más tierra de la que necesitaban.
Dadas todas las variables, nuestra conclusión evidente debe ser que el fallo lo tenemos nosotros.
Tenían un lugar en el mundo. Es más, formaban parte de él. Y lo compartían. Nosotros lo cambiamos todo.
¿Cómo crees que la gente respondió a la perspectiva de una muerte inminente? No temieron su desaparición, la asimilaron. Se puede disfrutar en videojuegos, series de televisión, libros, películas. El mundo entero abrazó con todas sus ganas el apocalipsis y sprintó hacia él con total despreocupación.
Un día las inteligencias artificiales nos mirarán como nosotros miramos a los esqueletos de las llanuras africanas. Un simio que caminaba erguido, que vive en el polvo con lenguaje y herramientas rudimentarias, condenado sin remedio a la extinción.
Si el universo tuviera una escala de inteligencia, los humanos estarían por debajo de los lagartos.
Lo único honroso que puede hacer nuestra especie es negar la programación. Dejar de reproducirse. Una última medianoche, hermanos y hermanas rechazando la injusticia.
En todo momento existe la posibilidad de un futuro mejor, pero vosotros no os lo creéis. Así que os regodeáis en ese horrible futuro y os resignáis a él. Por una razón, porque ese futuro no os pide que hagáis nada.
¿Nunca se ha parado a pensar si su causa merece tanto sacrificio?
Pregúnteme por qué se respira. No respire y morirá. No combata al mal y morirá el mundo.
En ese caso, acabará con su miseria.
Vivimos nuestras vidas ajenos a todo, pero el enemigo está entre nosotros y nadie hace nada.
El mundo es un lugar peligroso, Elliot. No por culpa de quienes hacen el mal, sino de todos aquellos que miran y no hacen nada. Esto es la guerra, la gente muere, es el amor.
Los humanos se quiebran desde el momento de la concepción. Mutaciones, defectos, todo es maravilloso. Una oportunidad para el desastre. Fracasamos, aprendemos, fracasamos.
Fracasamos. Fracasamos. Fracasamos porque resulta que hemos decepcionado a todo el mundo, incluso a nosotros mismos.
Zardadeko berotasuna, sasoi baten, sasoi baten, zaldi baten gainean, eta orain munduko nagusina izan. Txikitan maitasuna erreprimitu egin ziguten,
egan irratien zaude
zati hori. Laguna montu ziguten paradizu ziremanik.
Berriago eta gogorrago, fede, ideia, joera edo jarrera berriak, berriak norberara egan edo berriak gizartean, gogorragoak edo murriztaileagoak direla dirudi zaharrak edo lehendikakoak baino. Adibidez, jatetxe ez vegetarianoetan aukera vegetariano bat egon daiteke, baina jatetxe vegetarianoetan ez dago aukera ez vegetarianorik. Gogoan erabil, beza bakoitzak olako zehozer jatetxean bakarrik ikusten den, edo kalean ere baden olakorik, edo etxean, edo zein gune zar edo berritan, edo nontxu. Behar bada gogortze eta murrizte horrek alaxe behar du, bai, arrazoizkoa da, ez du ukatzen, baina behar bada ez gunduko nahi ale izaterik. Ororekin friendly dena ez da neorekin. Bueno, ezin duen irakorri gara dutzi, ba, gure Iñaki Seguro lan testutxo bat, bentsa, ganorexiatik ateatakua, berriago eta gogorrago galdera pien zehona, da ona. Hortxe ba, Agli Bastardsekin jarraitzen dugu, Abandonaraz izeneko abestile aituz.
balira bezala da. Banere txatez, ja, baina nola ikusi leke. Bai, nola ikusten dugu gehiagitan.
Zue bat dala hartun ondorengo ali, eh? Zue bat hartun ondorengo ali hori. Berrunda irurten bat sei garrera. Totalitarismoaren psikologia, masa zorrera, formazio kolektiboa edo hipnosi kolektiboa izendakin zabaldukoa.
Ja, baina horrela astatu leike, bai. Eta horrela astatzen dugu gure demora.
Zarrenan garazi goiletxe entzun dezue, ondoren bai zarrena, zero zarrena, eta bukaerako zarreni, bukaerako bukaeri, Alferrikako bizien jabek ekarri digue, suaian pare bat abesti de entzun dituzue, bukaerako ugli bastartzeko jarkore abesti jeke bai, eta fanfarre du beldi iztaden, ba fanfarre du juek. Independentiatik hartutako independentia.eusen irakurri alde zuen Josef Berkola doktorien testu txue baiten, Katolexia Iñaki Segurulan liburutik hartutako berriago edo gogorrago galderia. Eta bizitzen zentzuen inguruko testutxuek. Testutxo, ba, entzunek, irakurriek, antzestuek, itzulinek.
Hainan da pasa izan dutxuekin, zenba paso eman ditugu, elkarrekin, zenba tikasi dugu. Zenba lantxa, eta zenba joku. Zenbatetan jolastu gara. Iri, ustuetan, azke izatera.
Ta ille lortu.
Momentoa magia hori, nahikoa da. Nola heldu bilatzen,
jarraitzeko.
Momentoa magia hori, nahikoa da. Nola heldu bilatzen,
segitzeko.
Eutsi goiari.
Eutsi goiei.
Eutsi goiari. Eutsi goiari. Eutsi goiari. Aupa zuek.
Aupa zuek. Aupa gu ondo izan.